blaðsíða 92. Samvinna í Evrópu. Í öllum heimsálfum hafa lönd álfunar með sér ýmiss konar samvinnu. Þannig er málum líka háttað í Evrópu. Löndin vinna saman, bæði í alþjóðlegum samböndum, sem og sértækum hagsmunasamtökum innan Evrópu eða jafnvel lítils hluta Evrópu. Þessi samvinna fer til að mynda fram hjá Sameinuðu þjóðunum, í Evrópusambandinu, Norðurlandaráðinu og Varsjárbandalaginu svo einhver séu nefnd. Á blaðsíðu 92 er kort sem sýnir aðildarríki Evrópusambandsins.